Pápež vyzýva veriacich, aby vydávali svedectvo o evanjeliu vo svete poznačenom dezinformáciami, konfliktmi a sociálnymi problémami. Obchvat Ružomberka chcú otvoriť v lete, stavebne je podľa NDS hotový. Pakistan predložil Iránu a USA návrh okamžitého prímeria. Donald Trump ho ale neschválil.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
Z cirkvi.
Včerajšou veľkonočnou nedeľou sa začala aj veľkonočná oktáva, ktorá sa skončí na druhú veľkonočnú nedeľu. Počas nej si veriaci majú uvedomiť veľkosť a význam Kristovho vzkriesenia pre svoj život. Dnes to po modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pripomenul aj pápež Leo XIV.
Prajem vám, aby ste v radosti a vo viere prežívali tento veľkonočný pondelok a aj ostatné dni veľkonočnej oktávy, kedy predlžujeme toto naše slávenie Kristovho zmrtvých vstania. Vytrvajme a prosme o dar pokoja pre celý svet.
Svätý otec Leo XIV. Dnes pri príhovore špeciálne myslel aj na národy, ktoré sú sužované vojnou, na kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru a deti, ktoré sú zbavené možnosti vzdelávania.
Ohlasovať slovami a skutkami Kristovu Veľkú noc znamená dať nový hlas nádeji, ktorá by inak bola udusená v rukách násilníkov. Keď sa totiž vo svete hlása dobrá zvesť, osvecuje každý tieň v každom čase.
Minulý rok na veľkonočný pondelok zomrel pápež František. Iba deň predtým na veľkonočnú nedeľu udelil z lodžie baziliky svätého Petra požehnanie Urbi et Orbi a potom v papamobile pozdravil zástupy veriacich na Vatikánskom námestí. Na svojho predchodcu si dnes spomenul aj svätý otec Leo XIV.
So zvláštnou láskou si dnes vo svetle vzkrieseného Krista spomíname na pápeža Františka, ktorý práve na veľkonočný pondelok minulého roka odovzdal svoj život pánovi. Keď si pripomíname jeho veľké svedectvo viery a lásky, modlíme sa spoločne k Pane Márii, ktorá je sídlo múdrosti, aby sme sa mohli stať čoraz jasnejšími hlásateľmi pravdy.
V Bratislave otvorili novú výstavu Salvator Mundi, spasiteľ sveta. Ide o výtvarné diela od slovenských a maďarských autorov na tému utrpenia Ježiša Krista. Na vernisáži bol aj Ľudovít Malík.
Výstava v priestoroch Maďarského inštitútu prichádza symbolicky v období najväčších kresťanských sviatkov. Riaditeľ inštitútu Lista Pál Venerčan vysvetľuje, prečo sa rozhodli pre túto spoluprácu práve teraz.
Tematika tejto výstavy veľmi sa úzko sa stretáva s tematikou Veľkej noci, teda najväčší sviatok kresťanský, takže chceli sme aj tomu takú ústu. Toto je taká stredoeurópska výstava, povedzme, lebo sú tu hlavne z Maďarska obrazy, ale sú aj zo Slovenska.
Diela pochádzajú zo súkromných zbierok a mapujú tvorbu dvoch storočí. Kurátorka a historička umenia Alena Piatrová približuje duchovný rozmer expozície.
Výstava zobrazuje utrpenie Krista, jeho smrť a zmŕtvychvstanie v dielach 19. a 20. storočia. Našim cieľom bolo pripraviť výstavu, ktorá v tomto veľkonočnom čase nám pomôže navodiť takú atmosféru stíšenia sa, zastavenia sa, meditácie pred zobrazením tváre Ježiša Krista.
Spoluorganizátor výstavy a vydavateľ Peter Chalupa vníma projekt ako formu osobnej vďaky a upozorňuje na mimoriadne vzácny exponát.
Ja už asi 2 roky túžim urobiť výstavu. Nech sa poďakovať Pánu Bohu. Jedným slovom, je to poďakovanie. Poďakovanie hore. Je tu jeden highlight, to je dielňa El Greca. To je sklanenie troch kráľov alebo troch mágov. Ten obraz je naozaj pekný a stojí za videnie.
Výstava Salvator Mundi na Štefánikovej ulici v Bratislave potrvá až do 29. mája. Verejnosti je prístupná počas pracovných dní v čase úradných hodín inštitútu.
Východné Slovensko získalo priame letecké spojenie s talianskou metropolou. Z letiska Košice odleteli uplynulý týždeň prví pasažieri na novej pravidelnej linke do Ríma. Toto spojenie predstavuje významný prínos nielen pre rozvoj regiónu, ale aj pre náboženský život a organizovanie púti do večného mesta a Vatikánu, hovorí prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
Sú mnohí ľudia, ktorí navštevujú Rím, robia si púte do Ríma a takýmto spôsobom budú mať tento dostup oveľa jednoduchší.
Prvé lietadlo z Košic do Ríma odviezlo takmer 200 cestujúcich. Let trvá približne 2 hodiny, čo je v porovnaní s doterajšími prestupmi či cestovaním cez okolité štáty značný posun v komforte. Linka do Ríma bude premávať celoročne dvakrát týždenne v utorok a v sobotu. V dieceznom centre v Žiline otvorili výstavu pri príležitosti 60. výročia úmrtia pátra Vendelína Javorku. Je venovaná životu a misii tohto významného slovenského jezuitu, ktorý bol prvým rektorom pápežského kolégia Rusikum v Ríme a neskôr misionárom v Číne a väzňom v sovietskych gulagoch. Cieľom výstavy je ukázať, že jeho životný odkaz a vernosť Kristovi môžu byť silnou inšpiráciou pre každého človeka aj v dnešnej dobe, bez ohľadu na miesto či okolnosti, v ktorých sa nachádza, hovorí generálny vikár žilinskej diecezy Martin Kramara.
Podporili sme a budeme podporovať počas celého tohto roka to, aby sa ľudia snažili dosvedieť viacej o Vendelinovi Javorkovi a aby aj svedectvá, ktoré existovali a ešte stále žijú, sa k nám dostali. Pretože je 60 rokov od jeho smrti, samozrejme je to dlhý čas. Komunizmus veľa vecí zastavil, veľa vecí zabrzdil. A teraz, kým ešte žijú pamätníci, kým ešte žijú tí, ktorí si na ňo spomínajú a možno odovzdali aj to, čo s ním zažili ďalším, možno sú aj takí, ktorí sa modlili a počul som už o nich aj ja, boli vyslyšané ich prosby, môžu sa prihlásiť, môžu nám dať vedieť.
Výstava je pre širokú verejnosť prístupná v pracovných dňoch v čase od 7. do 15. hodiny, a to až do konca kalendárneho roka. Organizátori zároveň ponúkajú možnosť komentovaných prehliadok pre školy a organizované skupiny.
Domáce spravodajstvo.
Takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubova Ivachnová, ktorého súčasťou bude tunel Čebrať, by mal byť sprevádzkovaný v letných mesiacoch. Potvrdil to investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Mihálik.
No, my dúfame všetci, že by sa to mohlo podariť niekedy počas letných prázdnin sprevádzkovať. Ten konkrétny dátum bude známy, až keď bude známe aj definitívne riešenie všetkých opravných prác. Sú tam komplikované technické veci ohľadom mostných záverov, ložisk, ktoré budeme musieť preprojektovať a následne dodať. Ale predpokladám, že do leta by sa to mohlo podariť.
Julius Mihálik hovorí, že stavebne sú prakticky hotoví, prebiehajú kolaudačné konania, komplexné skúšky tunela Čebrať.
Posledné, čo nás tam limituje, je sanácia zosuvu pod hradom Likavka. Vieme, že ten celý úsek je veľmi geologicky komplikovaný, objavilo sa tam viacero zosuvov. Posledný zosuv, ktorý sa nám nepodarilo stabilizovať, je ten pri objekte pod hradom Likavka. Mal byť stabilizovaný a potrebujeme tam vykonať len nutné opravy.
V prípade obstarávaného 13,5-kilometrového úseku D1 Turany-Hubová, vrátane tunelov Korbelka a Havran, poslednej nerozostavanej časti D1 medzi Bratislavou a Košicami, je cieľom diaľničiarov dať ho čo najskôr do výstavby. A to po výbere zhotoviteľa výstavby, na ktorého beží nový tender, súčasne s predošlým presúdny spor s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý nariadil prvý zrušiť pre porušenie pravidiel verejného obstarávania. Celkové plnenie daňových príjmov štátneho rozpočtu ku koncu marca tohto roka dosiahlo 98,8%, pričom skutočné príjmy zaostali za plánovanými o takmer 59 miliónov eur, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Oproti plneniu ku koncu februára sa plnenie plánu zlepšilo o 0,4%. Vývoj zodpovedá aktuálnej dynamike ekonomiky a nepreukazuje žiadne známky daňových podvodov či neštandardného správania daňových subjektov. Tieto údaje vyplývajú z dát finančnej správy o plnení príjmov štátneho rozpočtu.
Pozitívny vývoj sa podľa finančnej správy prejavil najmä pri dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde vyšší výnos o 52 miliónov eur súvisel s legislatívnymi zmenami účinnými od začiatku roka a s úpravou daňového bonusu v predchádzajúcom roku. Na druhej strane sa objavili aj odchýlky oproti plánu. Najvýraznejšie zaostala daň z pridanej hodnoty. Rezort školstva eviduje približne 4000 elektronických prihlášok na základné školy. Rodičia ich môžu podávať do konca apríla. Minister školstva Tomáš Drucker zopakoval, že pri každom novom systéme môžu nastať chyby, no stojí si za tým, že systém bol dobre pripravený.
Považujem tento systém ešte raz za absolútne zásadnú zmenu vo férovosti, pretože za ostatné roky sme videli to, ako sa museli domáhať nejakých odvolaniach, skúšať si vybavovať miesta. Tento systém naozaj je najtransparentnejší z toho, čo sme doteraz mali. Pri každom novom systéme môžu nastať nejaké chyby, ale stojím za tom, že tento systém bol dobre pripravený.
Minister zdôraznil, že poradie podania prihlášky nezohráva úlohu. Základné školy majú podľa neho povinnosť prednostne prijať deti zo svojho školského obvodu. Ak majú voľné kapacity, môžu prijať aj deti mimo obvodu. Minister zároveň apeloval na rodičov, aby správne nastavili poradie preferovaných škôl. Systém podľa neho automaticky priradí dieťa na školu s najvyššou prioritou, na ktorú bolo prijaté, a uvoľní ostatné miesta pre ďalších uchádzačov. Hlavné mesto chce k integrácii ľudí s cudzineckým pôvodom pristupovať systematicky, koordinovane a dlhodobo, nie len prostredníctvom ad hoc opatrení. Takýto prístup by mal presahovať rámec krízového riadenia a vytvárať stabilné podmienky pre ich začlenenie. Aj preto vznikla stratégia integrácie ľudí s cudzineckým pôvodom žijúcich v hlavnom meste, vysvetľuje vedúca oddelenia podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom Dominika Naďová.
Tak stratégia integrácie ľudí s cudzineckým pôvodom žijúcich v hlavnom meste vznikla preto, lebo aktuálne teda na území hlavného mesta žije cca 100 000 ľudí s cudzineckým pôvodom a teda veríme, že ako mesto máme pristupovať k tejto téme a oslovovať túto cieľovú skupinu. A stratégia vlastne vznikala v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry. Bola tvorená participatívne aj s cudzineckými komunitami, s medzinárodnými organizáciami, s mimovládnymi organizáciami.
V stratégii sú podľa Dominiky Naďovej vytýčené prioritné oblasti, ktorým by bolo potrebné venovať sa.
Sú tam napríklad zber a analýza dát, deti a mládež, vzdelávanie, sociálne služby a tak ďalej. Že ako keby je to taký koncepčný prvý materiál mesta, ktorý sa zaoberá touto témou a vlastne na tú stratégiu budú nadväzovať akčné plány s konkrétnymi opatreniami. Je to v podstate taký materiál, ktorý by mal pokrývať všetky také hlavné oblasti života človeka v meste a v tomto prípade sú teda ľudia s cudzineckým pôvodom.
Hlavné mesto od apríla 2022 prevádzkovalo asistenčné centrum pomoci na Botovej ulici, teda veľkokapacitné centrum v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Centrum bolo v prevádzke do septembra 2024. Už počas prevádzky si však hlavné mesto uvedomovalo, že chce pokračovať iným modelom, ktorý by bol udržateľný.
Na základe toho sme minulý rok v apríli otvorili Centrum LUM, čo je Centrum pre ľudí s cudzineckým pôvodom, ktoré teda obsluhuje nie iba ľudí z Ukrajiny, ale všetkých ľudí s cudzineckým pôvodom nachádzajúcich sa v Bratislave a sú tam vlastne poskytované služby.
Strategický dokument k integrácii, ktorý schválili poslanci na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva, určuje podľa magistrátu väčší rámec pomoci. Spomínané centrum je pritom jeho súčasťou. Štátna ochrana prírody by chcela na budúci rok pre školy otvoriť Demenovskú jaskyňu mieru. Doposiaľ verejnosti neprístupná jaskyňa bola objavená pred vyše 70 rokmi. Štátni ochranári pracujú na jej sprístupnení širokej verejnosti, pokračuje riaditeľ Roman Fajt.
Je to veľmi, veľmi pekná jaskyňa, už tam v podstate vnútro jaskyne máme pripravené, už budeme potrebovať len sprístupniť alebo urobiť také zázemie pre návštevníkov, ktorí budú vchádzať a vychádzať z jaskyne. Moja predstava je tak, že by sme budúci rok sprístupnili len pre asi školy ako gratis a potom na ten ďalší rok, že by sme si niečo odskúšali a potom na ten ďalší rok by sme ho sprístupnili už úplne.
Pavel Bela zo správy slovenských jaskýň dodal, že Demenovská jaskyňa mieru sa nachádza medzi Demenovskou ľadovou jaskyňou a Demenovskou jaskyňou slobody.
Je to jaskyňa v podstate monumentálna, veľká, riečne vytvorená, je tam pomerne na viacúsku veľmi bohatá, krásna kvaplová výzdoba. Ona bola objemná z ľadovej jaskyne, z Demenovskej ľadovej, lebo Demenovská ľadová bola od dávna známa a jaskyňa slobody objavená v roku 2021. A jaskyňari vedeli už, keď to zmapovali tie jaskyne, že medzi nimi musí byť ešte ďalšie jaskyne, lebo boli riečne modelované chodby a končili, boli zanesené napríklad štrkmi. A vedeli, že musí tam byť jaskyňa. A preto z Demenovskej ľadovej jaskyni v polovici 50. rokov objavili, kopali a objavili túto jaskyňu mieru.
Správa slovenských jaskyň v súčasnosti prevádzkuje 13 verejnosti prístupných jaskyň. Jaskyne v Demenovskej doline patria dlhodobo k najnavštevovanejším. V Demenovskej jaskyni mieru sa počíta so sprístupnením vyše 2-kilometrového úseku.
Zahraničné spravodajstvo.
Irán a Spojené štáty dostali od sprostredkovateľov návrh na uzavretie 45-dňového prímeria a znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Cieľom je nájsť spôsob, ako ukončiť súčasnú vojnu. Predstaviteľ Bieleho domu pre agentúru AFP potvrdil, že Spojené štáty zvažujú dohodu o 45-dňovom prímeri s Iránom. Americký prezident Donald Trump však tento návrh podľa predstaviteľa neschválil a Washington tak vo vojne s Teheránom naďalej pokračuje. Pokračuje Ľudovít Malík.
Americké médiá dnes informovali, že USA dostali od sprostredkovateľov návrh na uzavretie 45-dňového prímeria vo vojne na Blízkom východe. Agentúra AP s odvolaním sa na svoje dva anonymné zdroje informovala, že návrh pochádza od egyptských, pakistanských a tureckých mediátorov. Iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbasovi Arakčímu a americkému vyslancovi pre Blízky východ Steveovi Witkoffovi bol údajne zaslaný ešte včera neskoro večer. Predstaviteľ Bieleho domu pre agentúru AFP potvrdil, že Spojené štáty zvažujú dohodu o 45-dňovom prímeri s Iránom. Americký prezident Donald Trump však tento návrh podľa predstaviteľa neschválil a Washington tak vo vojne s Teheránom naďalej pokračuje. Trump sa podľa jeho slov k tomuto konfliktu vyjadri podrobnejšie na tlačovej konferencii, naplánovanej na 19. hodinu. Hovorca iránskej diplomacie Esmail Bakai uviedol, že Irán sformuloval svoje postoje a požiadavky k najnovším návrhom o prímerí a oznámil ich druhej strane prostredníctvom sprostredkovateľov. Ešte včera americký prezident vulgárne pohrozil útokmi na iránsku civilnú infraštruktúru vrátane elektrární a mostov, ak nedôjde k dohode o otvorení Hormuzu. Irán reagoval, aby si dával pozor na jazyk. Účty iránskych veľvyslanectiev vo svete spustili na sociálnych sieťach vlnu slovných útokov na amerického prezidenta za jeho vulgárne hrozby smerom k Iránu.
Krátko zo sveta.
Izrael zaútočil na najväčší iránsky petrochemický komplex Južný Pars pri meste Asaluje, oznámil to izraelský minister obrany Israel Katz. Podľa štátnej agentúry Tasnim boli cieľom útokov dve spoločnosti, ktoré zásobujú petrochemický komplex elektrinou, vodou a kyslíkom. Samotný závod údajne poškodený nie je, je však bez dodávok elektriny. Hoci zatiaľ neexistujú jednoznačne dôkazy, je vysoko pravdepodobné, že výbušniny do blízkosti plynovodu v Srbsku umiestnila Ukrajina, uviedol to dnes Kremel. Dva batohy s výbušninami sa neďaleko plynovodu, ktorý dopravuje ruský plyn aj do Maďarska, našli včera. Najmenej traja ľudia, vrátane dieťaťa, zomreli v noci pri ruskom útoku na Odesu. Uviedli to podľa agentúry AFP tamojšie úrady. Podľa nich pri útoku, ktorý zasiahol obytnú budovu, utrpelo ďalších 16 osôb zranenia. Dve z nich sú vážne. Obeť útoku agresora hlási aj Cherson. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis požiadal Európsku prokuratúru, aby bezodkladne začala konať v prípadoch podozrivých zo zneužívania agrodotácií. V piatok rezignovali pre korupčný škandál a zneužívanie dotácie Únie traja ministri. Prokuratúra aktuálne vyšetruje 20 členov vládnucej strany. Posádka misie Artemis 2 sa dostala do tzv. Lunárnej sféry vplyvu, ktorej gravitácia mesiaca pôsobí na kozmickú loď Orion silnejšie ako gravitácia Zeme. Tá teraz preletí nad odvrátenou stranou mesiaca, vďaka čomu sa jej posádka dostane ďalej od našej domovskej planéty, než ktorýkoľvek človek predtým. Cieľom misie Artemis 2 je vykonať prelet okolo mesiaca po tzv. Dráhe voľného návratu. Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade Slovana Bratislava 3-2 po predĺžení v úvodnom semifinálovom zápase play-off Tipsport ligy. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa ujali vedenia 1-0. Rozhodujúci gól strelil v 64. minúte útočník Šimon Petráš, ktorý predtým v riadnom hracom čase vyrovnal na priebežných 2-2.
Ja som strašne rád, že po tom priebehu vlastne sme prehrávali skoro celý zápas a sa nám podarilo vyhrať a ja som rád, že som mohol pomôcť týmu k víťazstvu. Nie je to len o mne, samozrejme je to celá formácia, celý tým a my bojujeme ako tým, vyhrávame ako tým, takže ja som veľmi rád. Dnes si hovorí, že to predĺženie teda máme natrenované a teda bolo 6. predĺženie, ale myslím si, že fyzicky to aj bolo vidno, že sme boli nejak nezaostávali v podstate za superom, takže my máme sil dosť, my sme, ako som hovoril aj pred sériou, my sme pripravení na 7 zápasovú sériu, čiže my vieme, že to bude ťažké. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo tento prvý bod uchmatnúť, ale séria je ešte veľmi dlhá.
Dlhú a vyrovnanú sériu očakáva aj asistent trénera Belasich Tomáš Surový.
Bol to vyrovnaný zápas, veľmi štrukturovaný z obidvoch strán a v podstate taká bude vyzerať celá séria. Samozrejme, my nie sme radi, že sme prvý zápas prehrali, ale sa to hrá na 4 víťazné zápasy, takže my sa si to urobili nejakú analýzu, čo nám tam chýbalo, nejaké detaily a myslím, že o tých detailoch to bude celú sériu, takže samozrejme, tak chceme vyhrať a prehrali sme len prvý zápas. Takže nie, že sa nič ide, ale samozrejme, séria pokračuje a ten súboj pokračuje ďalej.
Druhý zápas tejto série sa hrá v týchto chvíľach. Po druhej tretine Slovan Bratislava vyhráva nad Košicami 2-1. Hokejisti Dukly Trenčín sú bez prehry aj po štvrtom kole baráže o účasť v Tipsport lige. Vo včerajšom zápase zvíťazili na ľade Humenného 7-4 a s 11 bodmi figurujú na prvom mieste tabuľky. Za triumfom ich nasmerovali najmä legionári. Hetrikom sa na víťazstve Dukly podielal švédsky útočník Filip Aal. Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora z New Yorku Rangers strelil v nočnom zápase proti Washingtonu svoj tretí gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Prispel ním k víťazstvu domácich nad Washingtonom 8-1, pričom pri jedinom gole hostí asistoval Martin Fehervári. V noci boli v akcii aj Juraj Slavkovský, Šimon Nemec a Dalibor Dvorský, no nezapísali sa do kanadského bodovania. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v dueli 4. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad Podbrezovou presvedčivo 4-1 a upevnili si 4. priečku v tabulke, hovorí tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
Potrebujeme niečo zmeniť. Máme pred sebou 6 kol, dôležitý pohárový zápas a musím ako tým ťazať ten poraz. Nie je to o tom, aby 4-5 hráči tvrdo na tom ihrisku drali a 4-5 v podstate stále na niečo dotazovali nejakými gestami a toto určite nie je tvar Podbrezovej a toto potrebujeme veľmi rýchlo zmeniť.
V skupine o udržanie sa futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad Komárnom 1-0. Dosiahli tak tretie víťazstvo po sebe a upevnili si priebežné 8. miesto o bod za Košicami. Slovenský brankár Dominik Graif si pripísal 10. čisté konto v prebiehajúcej sezóne francúzskej ligy. Včera jeho Olympique Lyon remizoval v zápase 28. kola na ihrisku Angers 0-0 a šnúru bez víťazstva vo všetkých súťažiach natiahol na 9 zápasov. V lige nebodoval Lyon naplno 6-krát za sebou a v neúplnej tabulke mu patrí 5. priečka. Futbalisti PSV Eindhoven oslavujú v holandskej Eredivízie zisk tretieho titulu za sebou. Definitívne o tom rozhodla remíza Feyenoordu Rotterdam na ihrisku Volendamu 0-0, po ktorej stráca 5 kôl pred koncom súťaže z druhého miesta na lídra tabulky už 17 bodov. Slovinský cyklista Tadej Pogačar obhájil triumf na monumentálnej klasike okolo Flámska. Jazdec tajne SAE Team Emirates zdolal na 110. ročníku podujatia o 34 sekúnd druhého Holandiana Matthewa van der Poela. Tretí prišiel do cieľa Belgičan Remco Evenepoel. Slovenskí jazdci o popredné pozície nebojovali. Lukáš Kubiš obsadil 53. miesto. Matthias Schwarzenberger do cieľa neprišiel. Viacerým cyklistom však hrozia dodatočné sankcie, medzi nimi aj Pogačarovi a Evenepoelovi. Dôvodom je prejazd cez železničné priecestie na červenú. Americká tenistka Jessica Pegulová obhájila prvenstvo na turnaji WTA na zelenej antuke v Charlestone. Vo finále vyhrala nad Ukrajinkou Juliou Starodubceovou hladko v dvoch setoch 6-2 a 6-2. Pre Pegulovú je to 11. titul na okruhu WTA, druhý v tomto roku.
Počasie.
Od zajtra nás čaká ochladenie. Miriam Jarošová upozorňuje najmä na ranné mrazy.
Zajtra tej oblačnosti už bude citeľne menej ako dnes. Už to bude jasno, až skoro jasno. Zajtrajšia denná teplota na severe Slovenska bude od 6 do 12 stupňov Celzia, na juhu Slovenska od 12 do 17 stupňov Celzia. Ale rada by som upozornila všetkých ovocinárov a záhradkárov, ktorí už majú v záhradách niečo rozchytnuté, že by mali venovať pozornosť v nočných hodinách mrazom, pretože do zajtra do rána v dolinách a kotlinách bude teplota klesať až do minus 4 stupňov Celzia, ale pretože bude v noci veľmi málo oblačnosti, tak aj nížiny západného, stredného a východného Slovenska, hoci budú mať nočnú teplotu, to znamená teplotu v 2 metroch od 6 do 1 stupňa Celzia, tak sa môže prechodne objaviť mráz aj v nižších polohách a aj taký ten prízemný. To znamená, že ak sú už rozkvitnuté jahody, tak treba sa nejakým spôsobom postarať, aby bolo čo zavariť.
Ani na veľkonočný pondelok nebude na Rádiu Lumen chýbať gaučing. Svoj príbeh dnes po 20. hodine porozpráva Matej Kučera, ktorý v 17 rokoch prepadol pervitínu a dnes svedčí o Božej moci. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Rádio.